คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
มาถึงรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพระรหัสบดีที่21มกราคมพุทธศักราช2563นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดวัคซีนพระราชทานที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนำมาตั้งคำถามจนทำให้ตัวแทนรัฐบาลไปแจ้งความเอาผิดกับนายธนาธรระบุว่าเขาบิดเบือนข้อมูลนะคะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยมีรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจออกมาเปิดประเด็นเรื่องวัคซีนพระราชทานนะคะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าตั้งคำถามครับเรื่องการจองซื้อวัคซีนโควิด-19ของรัฐบาลที่มีความล่าช้าไม่ครอบคลุมและเหตุใดบริษัทสยามไบโอไซเอ็นจำกัดที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ถือหุ้นใหญ่จึงได้สิทธิ์ในการผลิตวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาจากอังกฤษขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงประเด็นทั้งหมดโดยนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าการจัดหาวัคซีนนั้นมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าจะให้ได้วัคซีนมาฉีดให้คนไทยในปีนี้จำนวน 50% ของประชากรและที่นายธนาธรตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลเลือกที่จะสนับสนุนบริษัทสยามไบโอไซเอ็นจำกัดในการผลิตวัคซีนโควิด-19 จากแอสตราเซเนกาโดยไม่มีการเจรจากับผู้ผลิตรายอื่นๆที่มีความพร้อมนั้นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชี้แจงว่าเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 50% ของประชากรจะมาจาก3ช่องทางคือการจองซื้อโดยเข้าไปร่วมกับ COVAX Facility ซึ่งเป็นฐานกลางของศูนย์รวมวัคซีนเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศช่องทางที่2คือถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้มีการผลิตในประเทศซึ่งบริษัทสยามไบโอไซเอ็นได้เข้ามาดำเนินการและช่องทางที่3คือการเปิดทางไว้กับบริษัทอื่นๆที่จะมีผลการทดลองออกมาเป็นระยะอีก 10% ซึ่งติดตามดูอยู่ตลอดโดยศึกษาข้อมูลจากทุกเจ้าแต่ไม่ได้นำมาเสนอสู่สาธารณะเนื่องจากข้อมูลเป็นความลับนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการผลิตวัคซีนเองในประเทศเป็นส่วนเสริมอีกด้วยตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เสมอการจัดหาวัคซีนจึงไม่ได้ล่าช้าอะไรมากมายนักเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆทั่วไปอีกทั้งบางประเทศที่ใช้วัคซีนมาก่อนหน้าจะพบรายงานการเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการใช้วัคซีนดังนั้นจึงต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลให้รอบคอบประเด็นสำคัญครับนายธนาธรตั้งคำถามว่ามีความขัดกันของผลประโยชน์หรือไม่ทำไมต้องเป็นบริษัทสยามไบโอไซเอ็นซึ่งผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติชี้แจงว่าการจองซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นข้อตกลงในการถ่ายทอดการผลิตวัคซีนให้กับประเทศไทยซึ่งได้มีการพิจารณาจากหลายๆบริษัทโดยแอสตราเซเนกาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเองว่าจะทำข้อตกลงกับบริษัทใดซึ่งก็มีทั้งบริษัทของไทยประเทศอื่นๆด้วยและหลังการพิจารณาแล้วก็พบว่าบริษัทสยามไบโอไซเอ็นเป็นที่เดียวที่มีศักยภาพพร้อมที่สุดในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนพิเศษนี้จึงได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิตในที่สุดซึ่งแอสตราเซเนกาเองต้องการขยายฐานการผลิตไปทั่วโลกซึ่งมีจำนวนมากและไทยก็จะเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคซึ่งมีหลายประเทศอยากให้ข้อตกลงแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าทีมประเทศไทยก็ได้ร่วมกันสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าเรื่องนี้ถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงขอให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวหรือการเผยแพร่ในโซเชียลเรื่องใดที่บิดเบือนได้สั่งการให้ดำเนินคดีทุกรายทุกรายการ
หลังจากมีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในประเทศนอร์เวย์นะคะประเทศไทยเตรียมการเรื่องนี้อย่างไรคะ
กระทรวงสาธารณสุขครับระบุว่ากรณีที่มีผู้เสียชีวิตภายหลังจากการฉีดวัคซีนที่ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นการฉีดของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาซึ่งทั้งสองบริษัทใช้เทคโนโลยีการผลิตตัวเดียวกันก็คือ mRNA แต่เป็นคนละตัวกับที่ไทยสั่งซื้อจากบริษัทแอสตราเซเนกาและซิโนแวคจากประเทศจีนที่ใช้กลุ่มวัคซีนเชื้อตายนายกรัฐมนตรีครับระบุว่าจะไม่ยอมให้รีบร้อนฉีดวัคซีนที่ยังทดลองทดสอบไม่ครบถ้วนและไม่ยอมให้ประเทศไทยเป็นหนูทดลองดังนั้นเพื่อความรอบคอบจึงต้องมั่นใจก่อนฉีดวัคซีนจะต้องปลอดภัยจึงจะนำมาใช้กับคนไทยได้ขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์โยมผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่ารูปแบบของวัคซีนที่จะนำมาฉีดในประเทศไทยนั้นเรียกว่าไวรัสเวกเตอร์ซึ่งเป็นการนำสารพันธุกรรมโควิด-19 มาฝากไว้กับไวรัสที่ไม่ก่อโรคหรือถูกทำหมันไปแล้วซึ่งรูปแบบนี้เคยใช้ในวัคซีนป้องกันโรคอีโบลาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือวัคซีนเชื้อตายที่มีมานานกว่า70ปีทั้งวัคซีนโปลิโอพิษสุนัขบ้าก็ใช้ลักษณะเดียวกันนี้ครับส่วนอาการข้างเคียงต่างๆสามารถศึกษาง่ายกว่าวัคซีนชนิดใหม่ที่ไม่เคยศึกษามาก่อนซึ่งจะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อแล้วอาการรุนแรงเช่นผู้สูงอายุรวมทั้งคนมีโรคประจำตัวบุคลากรด่านหน้าเป็นต้น
รัฐสภาทำการผ่านร่างกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับการทำแท้งใช่ไหมคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับมีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาสาระสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำแท้งโดยกำหนดโทษสตรีที่ทำแท้งหรือยอมให้ผู้อื่นทำแท้งขณะมีอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาถือว่าไม่ผิดซึ่งการทำแท้งที่จะเข้าเกณฑ์ดังกล่าวได้คือหญิงที่ตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้นมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรงหญิงตั้งครรภ์ยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและหญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ยืนยันจะยุติการตั้งครรภ์นอกจากนี้ครับผู้ที่เข้าข่ายนี้ยังเป็นหญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วนางสาวธนิการพรพงษาโรจน์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะรองประธานกรรมาธิการกฎหมายฉบับนี้ชี้แจงว่าการจะเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายซึ่งถ้าจะไปซื้อยารับประทานเองถ้าเพื่อทำแท้งสามารถทำได้และไม่ต้องทำโดยแพทย์แต่ถ้าเป็นกรณีที่อายุครรภ์ตั้งแต่12ถึง20สัปดาห์ถ้าต้องการยุติการตั้งครรภ์ต้องเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ก่อนนะครับเพื่อให้เจ้าตัวเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยุติตั้งครรภ์หรือไม่แต่ถ้าเป็นกรณีอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์ขึ้นไปไม่สามารถทำแท้งตามกฎหมายนี้ได้เพราะว่าทางการแพทย์ถือว่าเด็กมีสภาพเป็นตัวบุคคลแล้วแต่ถ้าเป็นกรณีที่แพทย์วินิจฉัยเห็นแล้วว่าการตั้งครรภ์จะเป็นอันตรายต่อมารดาหรือเป็นอันตรายร้ายแรงต่อเด็กที่จะคลอดออกมาหรือพิสูจน์แล้วว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการกระทำความผิดทางเพศเช่นการข่มขืนไม่ว่าจะเป็นมีอายุครรภ์กี่สัปดาห์ก็สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ